Zihlale emathaveni
umthetho wazo sithi mayidakiwe zikhumule idilosi sithi mfana uzala.
Sizotembanja,